ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušate
emisiju
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje. A u središtu pažnje ovog popodneva govorimo o stanju u visokom obrazovanju. Povod je konferencija koja je nedavno održana u Beogradu i na ovom velikom skupu obeležena je zapravo 20-godišnjica postojanja Tempus programa, jednog od najvećih projekata saradnje na polju obrazovanja u Evropi. Kakvi su efekti primjene Tempus programa u Srbiji, koji je između ostalih pokrenula i sagovornica naše emisije, profesorka Srbijanka Turajlić, detaljnije u razgovoru koje je vodila moja koleginica Nataša Ćuković, pa da čujemo razgovor. 20 godina Tempus programa, koliko postoji, 10 godina, kako se primenjuje tačnije u Srbiji. Dokle se stiglo s tim reformama? Šta se umeđu vremenu uradio?
10 godina Tempus projekta je, nažalost, po meni, 10 godina prilično uludo potrošene velike količine novca. Jedan od razloga za to je što smo propustili onih prvih 10 godina, a posebno onaj prvi ciklus Tempusa, kad se radilo samo o infrastrukturi i samo opremi. Ja ću vas podsjetiti, on je počeo 89. Mi smo konkurisali sa nizom projekata, dobili niz projekata i nažalost ništa od toga nije realizovano zbog sankcija. Dakle, mi smo zapravo tu izgubili nešto. A onda smo stigli u fazu kad se Tempus projekat počeo baviti nekakvim neopipljivim stvarima, dakle reformom, strukturom i tako dalje, gde zapravo je mali procenat, mi smo se izborili da on bude 30% u početku, što je bilo najviše među svim učesnicima Tempusa, ali je to još uvijek bilo malo, to je bilo 30% za neku opremu, uglavnom računare. Ostalo je odlazilo na, ako mene pitate, u velikoj meri besmislena putovanja po Evropi i nešto slično. Što znači besmisleno? Besmisleno u nekim projektima od kojih mi nikad nismo videli ni jedan konkretan rezultat. Niti je bilo šta od toga zaista implementirano u reformu. Drugim rečima, mi imamo neku nakaradno shvaćenu reformu u kojoj je svako promenio ono što mu je bilo zgodno da promeni bez ikakve konzistentnosti. I ono što je najčudnije, mi imamo ove izmene, posljednje izmene zakona o visokom obrazovanju koji su nas još vratili u nas. Mi smo izmenama zakona propustili da unesemo, to je onako, mislim, najstrašnije od svega, nacionalni okvir kvalifikacije koji više ne možemo da donesemo, ga nema u zakonu koji nam je obaveza bilo još pre 2 godine, koji je srž cele reforme. Mi smo, povlađujući zapravo ne studentima nego sobstvenom neradu, uveli 6 ispitnih rokova koje nema niko na svetu i ukinuli ideju i mogućnost kontinualnog učenja, jer ako vam 3 mjeseca odene rokove, nema kad ni da se prede ni da se uči. I iskreno da vam kažem, skoro da sam tužna što imamo jubilej na kome zapravo niko neće reći ono što je suština.
Pa dakle, šta se u stvari desilo s našim obrazovanjem umeđu vremenu?
Ja mislim da ono ide nizbrdo. Ja zaista mislim da ono ide nizbrdo, ono je prestalo da bude staro, dobro, klasično obrazovanje, a ono definitivno se nije približilo novom, modernom, dobrom obrazovanju. Dakle, nije više ni jedno ni drugo, to je negde između ribe i devojke i zapravo je prilagođeno usmrćenom potrebama, pa ako hoćete i potrebama akademske zajednice. Dakle, mi smo uredili stvar da ne moramo mnogo da radimo i da vidimo da smo reformisani. I ja naravno mislim da to nije dobro. Država je digla ruke od toga i prepustila je kompletno akademskoj zajednici da to uređuje. A naravno, nijedna akademska zajednica na svetu nikad nije sama sebe pritegla i ozbiljila. U svim zemljama gdje je reforma uspješno sprovedena, ona je sprovedena zahvaljujući tome što je država odigrala ključnu ulogu i rekla, ok, to nam treba u 21. veku, e sad ćete to napravi. I to verovatno samo tako i može. Prema tome, skoro da je uzorno da pričamo o reformi dok se neku državi ne uozbilji i ne shvati zaista šta se podrazumeva kad kaže, a oni svi to govore, da je ovo vek znanja i onda se ozbiljno pozabaviti znanjem.
A šta je sa studentima? Prosto taj odliv mozgova iz Srbije i neadekvatna priča o tome da se treba baviti i zapošljivošću studenta po završetku, to je nemoguće.
Pa pašte, odliv mozgova iz Srbije zapravo nije vezan za kvalitet obrazovnog sistema. Odliv mozgova iz Srbije je vezan zato što ova zemlja ne pruža pristojne uslove za život ljudima uopšte, a mladi ljudi imaju izbora pa odlaze. Dakle, ovo je zemlja koja se ne bavi i ne brine životom građanina pojedinca.
Da, nisam mislila u smislu ne nauče ili, ne, ili šta god. Prosto mislim o tome da je juče isto pomenuta priča o zapošljavanju, o tome da država nema strategiju, o tome prosto koji su fakulteti možda u kom određenom momentu potrebni da bi se...
Država nema nikakvu strategiju o tom. Kako rečeno, to jeste i nije vezano. Dakle, naši nastavni planovi i programi zaista nemaju ni natruhu ideje da se mi pitamo dobro i kad oni dobiju tu diplomu šta će oni raditi. Zaista, mi se time ne bavimo. U tom kontekstu mi ne vodimo računa o zapošljavanju. S druge strane, država naravno kad finansira iz budžeta, finansira ono što postoji, uopšte je ne zanima ove što su njene zaista potrebe, niti usmerava sredstva ka potrebama. A s treće strane, to znanje koje studenti steknu, posebno u oblasti prirodnih i tehničkih nauka, još uvijek je dovoljno fundamentalno da oni mogu s time da se snađu bilo gde u svetu i oni prosto kao pametni mladi ljudi, pošto im je ovde tesno, odlaze tamo gde mogu da se snađu. I recimo sad je masovni odlazak, ja bih rekla, dobrih studenata elektrotehnike na mastere, posebno u Evropi. Postoje stipendije, to nije tako teško dobiti i oni se dokvalifikuju ili prekvalifikuju za ono što će raditi i posle toga se vrlo lepo zapošljavaju. Tako da, što se tiče studenta, oni su mladi, pametni, sposobni, oni će se snaći u bilo kom sistemu obrazovanja, ali plašim se da se zemlja neće snaći.
Hvala.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Naš gost je, kao što sam najavila u uvodu emisije, profesor Branko Kovačević, rektor Beogradskog univerziteta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Naša današnja tema jeste stanje u visokom obrazovanju. Pre nekoliko dana u Beogradu je održana konferencija o međunarodnom obrazovanju, skup povodom 20 godina Tempus programa Evropske unije za saradnju u ovoj oblasti, jedan od najvažnijih projekata saradnje univerziteta u Evropi, gde se između ostalog moglo čuti da je Srbija jedan od glavnih partnera u programu Tempus. Za period od 2007. do 2013. godine izdvojeno je oko 200 miliona evra za 236 projekata. To smo mogli da čujemo između ostalog od Evropskog komesara za proširenje gospodina Štefana Fila. Kod nas se inače Tempus program primenjuje poslednjih 10 godina i u prethodnom razgovoru sa profesorkom Srbijankom Turajlić čuli smo da su ogromne pare potrošene i da nije mnogo urađeno na reformi visokog obrazovanja. Profesore Kovačeviću, kako vi sagledavate efekte primene Tempus programa u Srbiji?
Mislim, naravno, isti problem možete gledati sa različitog aspekta. Ako gledate količinu novca koja je data, mogu da se složim s profesorkom Turajlić da je mogli više da se uradi, ali u principu to je jedan pozitivan proces. Cela ideja je u stvari bila da se napravi jedan evropski obrazovni prostor, da se napravi mreža institucija, da se ljudi između sebe upoznaju, da se napravi mobilnost studenata, nastavnika i da se konačno usaglase nastavni planovi i programe. Prosto Tempus je u početku i bio posvećen tome da se izrade planovi i programi i da se, na primjer, konsultuju ljudi iz različitih država i sa različitih škola u tim državama kako treba da izgleda nastav u pojedinim oblastima, u oblasti medicine, u oblasti tehnike, na primjer elektrotehnike, u oblasti društveno-humanističkih nauka, prirodnih nauka, matematike. I mi smo zajedno radili sa svojim partnerima, maltene iz svih evropskih zemalja, iz Francuske i Engleske i Španije i Portugalije, Italije, znači Grčke. Mi smo pravili praktično planove i programe, oni nisu bili obavezujući, naravno, jer svako je morao te planove i programe da poštuje svoju regulativu i da ih izglasa na određeni način, ali smo usaglašavali prosto stavove i hteli smo da imamo koliko treba da se prede nekih teorijskih predmeta, koliko treba da bude prakse, koliko treba da bude opšte obrazovnih predmeta. Bilo je to jako korisno, naravno. Sad druga pitanja, da li su rezultati odgovarali parama koji su dati. E sad, kasnije se posle krenuo u neke malo krupnije institucionalne projekte, koje su strukturne, da kažem, projekte. Počelo se govori o integraciji univerziteta, funkcionalnoj integraciji univerziteta, jer Evropa je počela da ukrupnjava stvari. Naprimjer, Francuska je nekad imala univerzitet u Parizu, imao je 11 praktično univerziteta, od 1 koji je Sorbona, pa do 11. Oni su rešili da naprave Pariz, jedan Pariz i da bude veliki univerzitet. Rim kao La Sapienza ima veliki univerzitet sa 140.000 studenata. Pandan tome Beogradski univerzitet koji danas ima oko 90.000 studenata. I počeli su, nekad se pričalo bolje je malo, pa su se delili, da kažem, po nekim uskim profesijama, a sad su zaključili da je bolje veliko, da univerzitet mora da bude multidisciplinaran, da mora da bude internacionalan, znači mora da postoji saradnja, mora da postoje studenti i profesori iz inostranstva da predaju sa lokalnim kadrom i takođe mora da se umrežavaju, moraju da budu deo nekoga prostora i lokalnog i nekog globalnog evropskog prostora. I ti strukturni projekti su sada, najviše su oni cene. Onda u te projekte uključuju i sama ministarstva prosvete u pojedinim zemljama, uključuju neka tela kao što su nacionalni savjeti za visoko obrazovanje, za nauku, uključuju asocijacije univerziteta u okviru zemlje, konferencije univerziteta. Mi imamo konferenciju univerziteta koja se zove Konus, da ima svi privatni i državni su tu, sad ih ima, svi koji su akreditovani, sad ih ima 17. 9 su privatni, a 8 su državni, iako je naravno 85% studenta je praktično na državnim univerzitetima, a svega oko 15-17% je na privatnim. Šta je bilo korisno? Da. Mislim da je to sigurno bilo korisno.
Šta je od tih projekata konkretno realizovano u smislu pomaka, da se vidi kao pomak na našim fakultetima od, da kažem, 2001. godine?
Pa, pomak su sami nastavni planovi i programi. Oni su potpuno liče na ono što se predaje na vodećim evropskim školama. Kad se radi naši planovi pravodgovorano što se radi u Nemačkoj i što se radi u Francuskoj, Italiji, Engleskoj, prosto svi ti nastavni, kad dogovorili smo se šta, kako treba predati medicinu, da ona treba da bude integrisane studije, koliko treba minimalno da traje i šta treba da bude tri ciklusa nastave, šta treba da bude okvir osnovnih studija, šta treba da bude neka nadogradnja, te master studije koje su promenile profil, izgubile su da kaže neki koreol nekih studija koje su u sferi nauke, nego postoju baš stručne profesionalne studije, uvedene su doktorske studije, kako treba izgleda struktura doktorskih studija, znači to mi, ta naša infrastruktura koja je urađena, pa čak i planovi i programi, oni su prilagođeni onome što postoji u Evropi, postoji transfer kredita, odnosno uvedete kreditni sistem, tako da je vrednovanje uvedeno pojedinih, ne broje se više predmeti, nego se praktično sve izražava kroz kredite, a krediti mogu da se prenose. Uvedena je konačno i mobilnost studenata. Ušli smo u taj program Erasmus Mundus, koji je isto jedan tip tempus projekata, gde je oko 1000 naših studenata provelo od mesec dana do dva semestra na evropskim univerzitetima i da isto toliko 1000 stranaca došlo u Srbiju. Tako da sigurno je urađeno dosta u tom smeru. Kad se radi o funkcionalnoj integraciji univerziteta, uspeli smo pre svega, svi izbori su na nivou univerziteta, nastavnici se biraju na nivou univerziteta. Zatim međunarodna saradnja ide preko univerziteta, evidencija, znači nastavnika i studenata ide preko univerziteta, mi potpisujemo međunarodne ugovore, univerziteti izdaju diplome i vodi se na registar diploma i registar nastavnika sada na univerzitetima. I to je prosto uveden jedan red, ja mislim, tako da mi ranije nismo imali podatke. Kad se kaže univerzitet, to je bio prost zbir nekih fakulteta, neka kapa nad fakultetima, dosta neobavezna, i univerzitet nije mnoge podatke imao pojedinim fakultetima. Sada je sve to uvedeno u jedan sistem i svet traži da se integriše to, da se napravi informacioni sistem i da ti podaci se stalno ažuriraju.
Tempus program obuhvata ono što je veoma korisno i za studente i za nastavnike, a to je, kao što ste rekli, razmena. Gde najčešće odlaze naši studenti, a ko kod nas dolazi?
Pa studenti sami biraju prosto gde će da idu, oni ima ponuda postoji, mi imamo međunarodno odelenje koje komunicira sa studentima, uslovi konkursa se znaju, naravno ono, traže se da budu dobri studenti, rangiraju se prosto i traži se i prosek, ako više njih hoće, broj mesta je naravno ograničen i onda se rangiraju i dobijaju samo oni najbolji. Postoje ugovori praktično kao neke grupe univerziteta među kojima se radi razmena. Mi imamo dva taka ugovora koje smo potpisali. Jedan vodi Gent u Belgiji, a drugi Graz u Austriji. Sada oko svakoga toga postoje oko 20 univerziteta u toj grupi i studenti onda mogu da šetaju samo po univerzitetima u okviru grupe kad imate potpisan ugovor. Tako da, na primjer, eto, naši studenti mogu da odu na 40-50 univerziteta, ali postoji više takvih ugovora. Vi možete da imate po 5 ugovora, da vaši studenti mogu da odu na 200, na primjer, univerziteta, imaju pravo da odu. Znači, postoje stroga pravila igre, postoje obaveštenje na sajtu univerziteta, time se bavi odeljenje za međunarodnu saradnju, tako da studenti sve informacije dobiti i mogu da konkurišu. Tačno, konkurs postoji, vrši se periodično i svake godine, da.
E sad, naši studenti, naravno ne svi, ali nažalost većina i naravno odlični studenti kad odu u inostranstvu, tamo i ostanu. Zapošljavaju se i to zovemo odlivom mozgova. A kad pogledamo statistike, na birovu je 52.000 mladih sa fakultetskom diplomom, dakle bez posla. Što ova zemlja radi i preduzima da zadrži mlade obrazovane ljude, da im omogući da se zaposle, a ne da studiraju za sedenje kod kuće ili za biro za zapošljavanje?
Pa to jeste, problem jeste slaba ekonomija, u stvari slaba privreda i ne postoji neko ozbiljno tržište rada. Ja mislim da to jeste i glavni problem ove zemlje i zbog toga nije mogao mnogo više se uradi u mnogim sferama, pa čak i u sferi obrazovanja, nauke i kulture, na primjer, koje dolazi kao neka nadgradnja na tom osnovnom nivou koji ipak zavisi od privrede i ekonomije koja treba da stvori taj zdrav novac prosto koji se dalje profice, naravno dalje deli, raspodeljuje. I dalje je problem to tržište rada, privrede nemamo. Imali smo tu neke kompanije koje su nestale zadnje decenije prošlog veka i zbog ekonomskih sankcija pre svega, naravno. Posle je došla ta privatizacija koja je bila jako neuspešna i de facto umjesto da privatizacija otvara radna mesta, ona ih je zatvarala. Mnoge firme su promenile delatnost, mnogo novaca izvučeno u privatne džepove, a firme otišle pod stečaj. Vrlo malo je urađeno stvari kako treba i to je problem. Imate malo firme. Juče sam bio, na primjer, Telenor je imao jednu lepu prezentaciju društvene ili korporativne odgovornosti kompanije i društva i kako treba slobodno tržište, odnosno što je sigurno tu treba postoji neko takmičenje, utakmica kombinovati sa aspektima odgovornosti. I Telenor, koja je norveška kompanija, de facto u stvari svetska kompanija, ona se u Srbiji ponaša kao lokalna kompanija i ona investira i u mlade ljude, u obrazovanje, ali u lokalnu tu zajednicu investira prosto da se poboljša kvalitet života ljudi i ima napravili svoj fond i za mlade talente i da pomaže razne, da kažem, te aktivnosti kad se radi da bi obrazovanje bilo dostupno svima i kad se radi o studentima sa hendikepom, pomoglo nam je da napravimo i centar za studente sa hendikepom i kada se radi o romskoj populaciji i svemu onome i konačno i kada se radi o nekim aspektima kako praviti neke, da kažem, manifestacije iz oblasti obrazovanja, kulture i tako dalje. Znači, učestvuju u procesu nekoga neformalnog vida obrazovanja. Nažalost, malo je takvih kompanija u Srbiji, kažem i dogod mi nemamo privredu i dogod nemamo kompanije, nećemo imati tržište rada, a sa druge strane morate da imate mlade obrazovane ljude da bi investitor neki ozbiljan došao. Investitor ne može da dođe ako nema kvalifikovana radna snaga. Danas se podrazumeva da najmanje imate srednju školu da biste našli na nekom tržištu rada bilo gde u svetu posao. Naš problem je taj veliki broj baš formalno, suštinski nepismenih ljudi.
I samo recimo,
što kreću po 30%, ja ne znam koliko.
600% visoko obrazovanih u Srbiji. E sad, fakulteti nisu u dovoljnoj meri povezani s privredom. Dakle, Jedan od najvećih problema mladih prilikom zapošljavanja jeste raskorak između onoga što znaju, a to je solidno teorijsko znanje, i raskorak u odnosu na veštine koje su potrebne na tržištu rada. Poslodavci se recimo žale da dolaze studenti koji crtaju kao direr, a ne znaju da kreiraju majicu. I to je jedan od krupnih problema.
Postoji slaba komunikacija, kao što ste rekli, između tih privrednih subjekata i ove akademske zajednice. Mi ne možemo sami da organizujemo takve, bitno imati studentsku praksu. Studentska praksa, da bi se imala, morate da sarađujete sa nekim kompanijama i morate da šaljete studente da provedu neko vreme u tim kompanijama. Mi smo nešto malo pomakli stvari napred. Napravili smo prvo centar za karijerno vođenje studenata, što znači da pratimo prosto njih od ulaska na univerzitet, kroz cele studije, pa i nadalje kad napuste univerzitet i počinju nekim poslom da se bave, vodimo računa prosto o njima i šta se dešava s našim studentima, koliko su puta promenili posao, s čime se sve bave, prosto da dođemo do neke statistike, da bi se videli iz tih podataka izvukli neku pouku i da bi nešto adaptirali tome.
Pa kakvi su podaci?
Ali s druge strane, sad već imamo kod tog centra za karijeru oko 100 kompanija. 100 kompanija prati šta se dešava u centru za karijeru i mi prosto kompanije obaveštamo kakva je naša ponuda. Koliko imamo studenta završnih godina, kako su raspoređeni, na primjer, po raznim profilima. Tu otprilike oko 15% studenta je negde na prirodno, nauka i matematici. Medicina je tu isto negde oko, možda malo ispod 15, medicinska grupacija u stvari, i medicina, i stomatologija, i farmacija, veterina, tu su oko 15%, najviše studenta tehnike, tu je negde oko 40% i nešto preko 30% su studenti društveno-humanističkih nauka. Znači, kažemo, koliko imamo studenta na završnim godinama, kompanije se interesuju za njih da provedu neko vreme na praksi ili da urade diplomski da bi posle mogli da ih zaposlili, koliko imamo već svršenih studenta. Znači, ima 100 kompanija. Prošle godine smo potpisali jedan ugovor sa gradom i sada oko gradska preduzeća su bila, raspisala su konkurs i oko 140 ili 150 studenta otišlo na praksu koja je trajala 6 meseci. Proveli su neki od njih su se poslije zaposlili, su diplomirali. Sklopili smo ugovor i sa Privrednom komorom Beograda i sa Privrednom komorom Srbije, jer oni imaju podatke o kompanijama, pa pokušavamo da organizujemo prosto tu studentsku praksu, da zainteresujemo kompanije i da im objasnimo da to nije, da je to za njih korisno. Prosto dobijaju kvalifikovanu, obrazovanu radnu snagu koja ih vrlo ništa ili vrlo malo košta i mogu da naprede naravno svoje poslovanje. Na taj način mogu i najbolje od njih da zadrže, prosto da naprave jednu vrlo efikasnu selekciju. Ali mali je odziv de facto kompanija. Neko kaže da u Srbiji ima 150.000 kompanija.
Da.
Kad bi 150.000 kompanija zaposlilo 10 ljudi, to bi bilo 1,5 milion zaposleni, a kad bi zaposlili 100, to bi bilo 15 miliona zaposleni, a Srbija 7,5 miliona. Znači, pitanje je šta te kompanije rade, koliko su fiktivne, koliko su na papiru i čime se bave.
Svakako da postoje korisne inicijative i projekti kao što je Centar za karijerno praćenje. Međutim, opet s druge strane, tužna je realnost da mi možemo da odemo na buvljak i da na buvljaku vidimo nezaposlene inženjere sa fakultetskom diplomom i tako dalje. Koliko je toj činjenici doprinela takozvana politika upisnih kvota? Upisne kvote se manje više nisu menjale deceniju i po. Pa tako dolazi do raskoraka između onoga što je stvarno Srbiji potrebno i broja studenata. Naprimer, recimo, Srbiji je potrebno 500 studenata medicine, upisuje se između 1500 i 1900. Ja sam navela samo ovaj primjer, a ima i još.
Naravno, svi ti podaci se, nekako to se radi po inerciji, upisuje se iz godine u godinu, vodeći računa naravno o nekom drugom tržištu i nekoj situaciji koja je bila možda pre 20 godina, kada je bilo mnogo veće tržište, jer je bilo 22 miliona ljudi, bila je Jugoslavija, a sem toga i bila je drugačija, izmenilo se nešto za 20 godina, naravno, i u generalno, i u struci, i u nauci, i u tehnologiji, tako da ti podaci sad nisu relevantni, a nekako se sve vukli po inerciji sve do dana današnjeg, ali prosto problem je da se to napravi, jer to ne može uraditi ni vlada sama, čak cela vlada, a ne samo Ministarstvo prosvete i nauke danas. Trebalo bi to da se time počne bavimo ozbiljno. Postoji zavod za zapošljavanje. Oni imaju svoje statistike. Znači, treba se napraviti, da kažem, na neki način partnerstvo između ljudi na vlasti, znači vlade, između onih koji igraju to tržište u takmicu, to su te razne kompanije, bez obzira da li su privatni ili državni, treba se napraviti partnerstvo privatnog i državnog i konačno treba da se uključi akademska zajednica. I tek između sva ta tri partnera koje su u igri može da se dođe do, i do nekih, da kažem, realnih podataka i do nekih predviđanja šta bi se desilo u budućnosti. Ovo što ste rekli za medicinu, tu postoje različita mišljenja. Stalno me ljudi upozoravaju da mi neće, za 10 godina neće imati anesteziologe, radiologe, hirurge, da ovde neće imati ko da radi. A pritom imamo neki viša kadrova. Nemo rešeno problem specijalizacija. Ljudi završe medicinski fakultet, osnovne studije, ne mogu dobiti specijalizaciju. Posle 5 godina ko nije otišao na specijalizaciju...
On zaboravi, mislim, ono što studira.
Fakultet, uloži ogroman napor, završi jedno najtežih fakulteta, a posle toga to je sve propalo. Tako da puno tu stvari treba da se uradi. Ja mislim, čak i u ovoj situaciji može mnogo da se stvari poboljšaju sa malo dobre volje i bolje organizacije.
Zašto se, profesore Kovačeviću, toleriše, da kažem to, što neki fakulteti nisu dobro protresli svoje programe i primenili Bolonju? I kakvi su, po vašem mišljenju, efekti primene Bolonje? Jer ako pogledamo, Bolonja je išla na uštedu, da umesto 4 profilišete nekog da nađe posao za 3 godine, a da manji broj nastavi još 3 godine na master. Šta se u stvari kod nas dogodilo?
Prvo, kad je napravljena Bolonja, kao što rekli, to su bile 90. godine prošlog veka, ideja jeste bila da se školuju studenti što efikasnije i brže za konkretne poslove i konkretno tržište rada. Nažalost, ova ekonomska kriza je pokazala da se više ne zna šta je tržište rada i da svi imaju problema, ako pogledate Evropu, sa izuzetkom Nemačke i skandinavskih zemalja, imaju posjetu Finske, jedna od zemlje koja je vrlo razvijena i tu je te severne zemlje, svi ostali su u problemu, računajući čak i velike zemlje kakve je Francuska, Engleska, Italija, sve su te zemlje u ozbiljnim ekonomskim problemima i pitanje je sad šta je tržište rada. Sem toga, sa tim razvojem i tehnologije i svega što se dešava, stvaraju se nova zanimanja. Student kad upiše studije, neka zanimanja nisu postojala. Kad završi studije, pojavljuju se neka zanimanja koja nisu bila u trenutku kad upisao studije. Sad se postoje pitanje šta je nacionalni kvalifikacioni okvir, znači šta su ishodi školovanja, zašta će poslodavci da raspisuju konkurse. Znači nije tako situacija baš jednostavna i zbog toga čini mi se da se odustalo te bazične ideje da se školuju ljudi koji su usko profesionalizovani, naprotiv sad su se vratili opet cijela Evropa na ideju da ljudi treba da imaju dobro, fundamentalno, temeljno, bazično obrazovanje, da treba da nauče da uče da i da moraju da uče kroz ceo život i zato postoji koncept kontinuiranog učenja, doživotnog učenja i da moraju da prežive, da se prilagođavaju i da će u okviru svog radnog veka koji traje 40 godina promeniti do 8 zanimanja. A vi ne znate čak ni koja će ta zanimanja biti. Tako da mislim da se sad, i zato je sad govori o evropskom obrazovnom prostoru, a ne govori se o onoj početnoj koncepciji bolonjskog procesa. Ma to se zove, mislim, jadna ta Bolonja, to je simbolički naziv prema najstarijem evropskom univerzitetu i postoje ozloglašen zbog te reforme. Tako da sad, ja mislim, sasvim je drugačija priča i zato se insistira na kvalitetu, na kontroli kvaliteta i kvalitetu i naravno efikasnosti. Godina mora da traje godinu dana, ne možete nikom da objasnite da godina traje 2 godine.
Da.
I morate da mu date ono što je realno. Student mora da radi onoliko koliko može da radi za godinu dana i da to uradi, ali da stvarno ozbiljno i sistematski radi godinu dana, kao što vi ja radimo svoj posao svaki dan i student mora raditi svoj posao svaki dan, kao i mi, on je zaposlen kao i vi ja. I on mora dolazi na posao, ja dolazi na posao i on svaki dan radi svoj posao i mi radimo svoj posao.
Minimum 8 sati.
A da bome, to je to. I to je vrlo jednostavna ideja.
Svake godine se, da kažem, lome koplje oko školarina. Koliko košta jedan student?
Pa, školarine, pa jeste, to je, uvedena je sada jedna nova mera u ovim izmjena dopuna zakona, gde imamo dve vrste studenta. Imamo budžetske studente, školarinu određuje država, i imamo samofinansirajuće studente, određuju fakulteti. Oni su pravni subjekti, školarine se određuju na njihovim savjetima, odnosno nastavna veća njihova predlažu savjetima, a oni nas kao univerzitet prosto obaveštavaju, a mi ih savjetujemo, prosto kažemo, čini nam se da je ovo mnogo ili vodite računa o socijalnim aspektima, teška ekonomska situacija, nemojte mnogo da povećavate, poštujte bar inflaciju koja je priznata i tako dalje. Sad je uvedeno da će država ipak da daje odobrenja i na ove samofinansirajuće cene da samo finansiriće studente kad se radi naravno o državnim univerzitetima, a ne o privatnim. Oni su potpuno slobodni. I sad imaćemo senat 13. 14. fakulteti će izaći sa školarinama i mi ćemo ih poslati ministarstvu prosvete i će na vladu. Mi smo opet apelovali kao univerzitet na sve fakultete da gledaju da ne povećavaju školarinu odnosno na prošlu godinu. Ako baš ne mogu da izdrže, ne mogu zatvoriti finansijsku konstrukciju, da to ne bude više zvanično priznate inflacije, jer je teška situacija.
Da, situacija je teška za srpske prilike. Dakle,
A prosečna školarina je tu negde, oko 1000 evra, ja mislim, kad uzmete u masi sve fakultete na godišnjem nivou, što je mnogo, razumijem, ako neko ima 300 evra platu, to mu je tri plate, pa to je velika cena za ovo, možda nije, to nije velika cena za Evropsku uniju, ali je velika cena za jednu siromašnu zemlju kakva je Srbija.
E sad, dakle, poskupilo je školovanje jednog studenta, bilo na račun države ili na račun roditelja. Da li se razmišlja o sistemu koji bi rasteretio i državu i roditelja, koji inače sve prisutniji u Austriji, Nemačkoj, Italiji, zemljama u okruženju, gde država finansira 1 ili 2% najboljih? Da li možemo o tome da razmišljamo?
Tamo je u stvari model participacije u nekim zemljama. U stvari država ih finansira sve, ali oni nešto sami participiraju, onda mnogo njih da pomanje. Ali ovo što govorite o tim malim procentima, to su oni koji su potpuno oslobođeni, oni su oslobodni svega, čak i te participacije, koji tamo nije velika, ta participacija tamo par stotina evra, ali za neće plate od par hiljada evra, par stotina evra nije mnogo.
Da.
Ali naravno to važi samo dok su redovni studenti, dok polažu. Posle toga to više ne važi, država ne participira, ne ulaže u njih kad prestanu da rade svoj posao i kad prestanu da uče ozbiljno. Onda se plaća ozbiljna školarina.
Što je logično, da. Onda se plaća jako.
Desetine hiljada evra se plaća školarina za te koji ne izvršavaju svoje obaveze.
Da. E sada, spominjali smo odlazak mladih u inostranstvo, jer prosto situacija je takva da ljudi ne žele da budu psiholozi, sociolozi ili pedagozi sa metlom, da rade na crno, na buvljaku i tako dalje. Spomenuli smo i da Srbija ima samo 6% obrazovanih ljudi sa fakultetskom diplomom. Nedavno je javnost uzburkao bilbord sa slikom Londona i porukom šta ćeš ovde, završi megatrend i pali. Naročito jer je plasiran istovremeno s međunarodnim podacima Američke agencije za međunarodni razvoj, po kome je Srbija četvrta po odlivu mozgova. Rektor Megatrenda smatra da je pogrešno protumačena ta poruka, najavljuje nove bilborde s porukom završi Megatrend i vraći se u Srbiju. Kako vi kao rektor Beogradskog univerziteta komentarišete reklamnu kampanju evo jednog uglednog privatnog univerziteta?
Pa mi živimo u dobu, u vremenu koje to je doba profita, da kažem, i što kaže makijavelistički izjava cilj opravdava sredstvo. Prosto ja mislim da je rektor teo da napravi jedan marketinški štos prosto i da izreklamira univerzitet, gde su svi počeli da se bave sa njegovom izjavom i od medija i elektronskih i papirnih medija. Ja mislim da je to i njegov cilj i bio je taj cilj prosto da reklamira svoj univerzitet koristeći tako jednu bombastu izjavu. Naravno da jedan rektor jednog univerziteta...
Da li je to dozvoljeno privatnim fakultetima da se tako reklamira?
Pa kažem, mi živimo u toj materijalnoj civilizaciji gde cilj opravdava sredstvo i ako ja treba da dođem do profita, ljudi su u stanju da unište prirodu, pogledajte što se dešava, klimatske promjene, ekologija, sve. Ljudi su stanju da unište civilizaciju da bi stavili nešto u svoj džep. I to je ta priča koja je postala, na primjer, dovedena do apsurda. S jedne strane se gomilaju neka sredstva i neko bogatstvo koje neće služiti ničemu, jer ćete živjeti u katastrofi jednoj gde uništivate civilizaciju i čovečanstvo. Ne postoji ta odgovornost i to je jedno pitanje vrlo, vrlo teško. Ne postoji ni pravednost, postoje samo ni pravda, postoje neka opravdanja. Kad neko tako nešto uradi, on će da se opravda, je li tako? On će, kao i kad nas neko bombarde, on će da se opravda da to tako treba. I to je nešto što se dešava, prosto to je, taj sistem je, ja čini mi se, i došao u krizu, ceo taj sistem, koncept tog slobodnog liberalnog kapitalizma sa slobodnim tržištom, bez ikakve druge mehanizma i regulative. Da. I sad smo shvatili svi da to tako ne može da funkcioniše i da ovdje do katastrofe. kao što su narušena je prirodna ravnoteža, postoji, imate disbalans između prirode, tehnologije, pa i samoga i ljudski bića. I imamo sve ovo što nam se dešava, što je vrlo opasno, naravno, i pitanje je gde to vodi, mora da se reaguje prompto. I mislim, to sve što se dešava nije čudno da se dešava, to je danas postalo praktično normalno.
Da.
Jedan vrednostni sistem je potpuno okrenut. Imate jedan drugi vrednostni sistem, pogledajte Japan, šta se dešava. To je jedan tradicionalni vrednostni sistem gde čovek uđe u radnju koja je srušena, uzme nešto i ostaje novac. Iako nema nikog u radnji. Tako da to je, ili da ljudi reše da se žrtvuju da bi pomogli i svoj familiji i svom stanovništvu.
Da, ja sam prosto spomenula ovaj primer, koji je uzbur kao javnost.
Ali to je u kontekstu cele priče, koja se dešava
ljudi,
u svetu.
Dobrih stručnjaka, u inostranstvu.
On je napravio, mislim, marketinški efekt i kako se pogleda struka, marketing kao struka, ja mislim da on ostvario svoj cilj.
Da li je profesore Kovačeviću jedan od glavnih problema naših mladih ljudi koji su u inostranstvu i sad odluče se na povratak, nostrifikacija diplome?
Pa nije to više tako, nije, sad je to mnogo skraćen postupak. Mislim da smo to doveli u jedan red, da to liči kao na sve evropske zemlje, to je procedura koja sada traje, meri se nedeljama, možda dve nedelje do mesec dana, nekad je to trajalo, merilo se mesecima. Sasvim je to sada, mislim, uvedeno i radi se ona u jedan red i radi se otprilike po istim principima kako se radi u svetu. Sad je to drastično, je to ubrzano za red veličine.
E sad, nedavno ste rekli da spomenemo i to da se ozbiljan doktorat radi 3 do 5 godina i da jedan profesor može najviše 10 doktoranata da izvede tokom cele svoje radne karijere. Pravilnikom o doktorskim studijama i standardima za akreditaciju programa doktorskih studija jasno je navedeno da i mentor i doktorant moraju da imaju naučne radove objavljene u stručnim i međunarodnim časopisima. Međutim, kod nas se dešavaju čudne stvari, jer bilo je i napisa u štampi da mi prosto štancujemo doktore nauka i da su mnogi razočarani, odnosno začuđeni kad čuju temu doktorske disertacije u Srbiji.
Pa u pravu ste, naravno, standarde donosi Nacionalni savez za visoko obrazovanje, oni su obavezujući za sve škole, državne i privatne, nema razlike. Znači, zna se šta neko mora da ima da bi predavao na doktorskim studijama i zna se šta neko mora da uradi da bi doktorirao. Ovo što se desilo u tom vakumu, u stvari, to je da smo imali dva sistema, stari i novi. I ovaj stari sistem traje do negde 2014. možda 2015. godine. I tu su teze su bile samo pisanje nekoga rada i tu nisu postojali fiksni neki kriterijumi obavezujući. To se išlo od fakulteta do fakulteta. Neki fakulteti su imali vrlo stroge kriterijume, posebno prirodne nauke, tehničke, medicinske. Ali najviše se te stvari dešavalo pojedinim granama društveno-humanističkih nauka i naravno na privatnim univerzitetima koji su to shvatili malo kao biznis i koji su mislili da tu mogu lepe pare da se zarade, jer doktorske studije su skupe, a nisu poštovali prosto nikakav vrednosti sistem i standarde koji se poštuju u svetu.
Može li to da se prosto prekine? To je ipak nedopustivo.
To će se prekinuti kad taj stari sistem nestane i kada se naravno postane, kada se provodi ono što je obavezujuće, standardi koje je donao Nacionalni savez za visoko obrazovanje. I vrlo je bitna tu javnost rada. Vrlo je bitno u stvari da se obavežu ljudi da objave te teze, da ih stave na sajt univerziteta, elektronsku verziju, da svako ko hoće može da je vidi.
A ko može da, ko je taj ko će da obaveže?
Pa Nacionalni savjet za visoko obrazovanje. Nacionalni savjet, on sve obavezuje i on predlaže i sve ministarstvu prosvete. Nacionalni savjet i naravno ministarstvo prosvete. Oni su dužni da to sprovedu.
Pitanje koje interesuje i srednjoškolce, jel, koji završavaju gimnazije i srednje škole i njihove roditelje. Da li će zbog izgubljenih časova svi maturanti bez izuzetka polagati prijemne ispite uveliko, tek u pripreme za prijemne ispite na fakultetima? Čuli smo predloge da kraljevački srednjoškolci ne polažu zbog zemljotresa, zbog izgubljenih časova, odnosi se naravno na ovaj štrajk.
Pa treba nešto uraditi. Štrajk je jedna neprijatna situacija i naravno od štrajka najviše štete imaju deca sama. deca nisu regularno školovana, nisu prešle
gradivo koje treba. I sad ta deca dolaze na prijemni
ispit. Ja sam jučer na razgovor sa ministrom prosvete, nešto smo razmišljali šta da uradimo i ministar je dao jednu ideju možda da pomerimo malo prijemne ispite za kasnije, da vidimo da li je to dve nedelje ili nešto, da razgovaramo o tome da bismo deci dali neko vreme da se malo bolje pripreme, jer oni znaju koji su materijali za pripremu ispita i za srednje škole kao i za fakultete. Tako da im te da još malo vremena da malo bolje, da kažem, savladaju gradivo koje će im biti za prijemnje. Ali ovaj grad koji su izgubili, to se ne može naravno nadoknaditi. Časove koje ste izgubili ne možete nadoknaditi nikada. Ali bar ono gradivo kojim se odnosi na proveru za vreme da bi polagali prijemni ispit, tu možda može da im se izađu susret, da se to pomeri za dve ili tri nedelje, tako da ima više vremena da uče ono što će im biti na prijemnom. A onak predmete koje nisu savladali kako treba, to će im ostati rupa u znanju, naravno. To ne može nikad i jedino da...
I uskoro ćemo saznati, pretpostavljam, zvanično.
Pa ja mislim, ministar je bio vrlo raspoložen da tako nešto uradimo i rekao je da ćemo biti u kontaktu i da ćemo se sastati i da izađemo s nekim predlogom, da pomognemo pred svega deci.
Profesore Kovačeviću, hvala vam puno na učešću u emisiji u središtu pažnje u proteklih 40-ak minuta o stanju u visokom obrazovanju. Govorio je rektor Beogradskog univerziteta, profesor Branko Kovačević, a u ime ekipe koja je pripremila i realizovala popodnevni magazin u središtu pažnje, prijatno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.